Ούτε σας μην αρθίσετε.
Σμύρνη. Μα όχι, δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Μένει μονάχα η αντάδυγε της φωτιάς. Το μουγκριτό της. Μένει το αίμα και οι φωνές που ζητούσαν βοήθεια.
Μας βάλανε φωτιά. Αναγκαζόμαστον να βγαίνουμε από τα σπίτια και να μας πυροβολούνε και να μας σκοτώνουνε. Έτσι σκοτώσαν τον μπαμπά και τη μάνα.
Δεν ανοίγουν πια τα παράθυρα της Ανατολής. Δεν ανθίζουν οι πορτοκαλιές. Δεν βροντά ουσί εξόριστη θεή. Η μνήμη σαλεύει κάποτε τις ελπίδες μας. Ελεημοσύνη της μοίρας. Πριν πεθάνουμε στην κρύα μοναξιά των βράχων που κρέμαζαν τη ζωή μας στην άκρη της θάλασσας.
Από τον μπαμπά μας ήταν πολλές ιστορίες. Τι να σας πω. Είχε πάρει τις αδερφές της μαμάς μαζί του και πήγε ο παππούς μου και τις πήρε πίσω. Και τον δέσανε σε ένα στήλο και μπροστά του τις διβιάσανε. Και ο παππούς μου τρελάθηκε. Μεγάλες ιστορίες γινόταν. Δίναν τη γιαγιά μου, τις κόψαν το ένα στήθος. Μεγάλες ζημιές γεννήκανε.
Κι αν σας ρωτεί, κι αν σας ρωτεί, σημάνα μου κι ο δόλιος μου πατέρας, πεςτε του πως παντρεύτηκα εδώ μες στην Τουρκία. Πήρα την μπλά, πήρα την μπλά καπέθερα, τη μαύρη γυναίκα, δυο κυπαρίσια αγκαλιά στο μνήμα μου απάνω.
Οκτώβρης του 1918. Τα όπλα σιγούσαν στην Ευρώπη. Ο πλανήτης μοιραζόταν στους νικητές του πρώτου παγκοσμίου πολέμου. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία διαμελιζόταν. Ο Αγγλογαλλικός στρατός καταλαμβάνει την Κωνσταντινούπολη και μαζί του εγκαθίσταται σε αυτήν ένα άγημα ελληνικού στρατού με αρχηγό τον Λεωνίδα Παρασκευόπουλο. Ο ελληνικός στόλος με ναυαρχίδατο θορυκτό Αβέροφ αγκυροβολεί στο Βόσπορο. Πόθη αιώνων πραγματώνονται. Η εξωτερική πολιτική του Βενιζέλου θριαμβαίνει.
Η ιστορία ή οποιαδήποτε ιστορία, μικρή ή μεγάλη, ενός ατόμου ή μιας τάξης, μιας κοινωνίας, γράφεται δύο φορές. Την πρώτη φορά στη ζωή και τη δεύτερη φορά γίνεται η αποτίμησή της. Στην αποτίμησή της βοηθούν κυριολεκτικά ορισμένα γραπτά ντοκουμέντα πάλι. Δηλαδή τη στιγμή που γίνεται η ζωή, γίνεται και μέσω γραπτών των επίσημων που αφορούν τη μεγάλη, την επίσημη ιστορία, οι διαταγές, οι αποφάσεις κυβερνητικές και των ανεπίσημων ντοκουμέντων, των χιλιάδων πράξεων, γραπτών, ανώνυμων ανθρώπων. Αυτά τα ντοκουμέντα, τα γράμματα, τα ημερολόγια, που στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια πολύ μεγάλη διαδεδομένη μόδα, όλοι οι φαντάροι αξιωματικοί να κρατάνε μέσα στη μάχη κάποια σημείωση, κάποιο ημερολόγιο για αυτό που συνέβαινε, αλλά και άλλα πολλά πράγματα, σημειώματα, έντυπα μικρά, χειρόγραφες εφημερίδες που βγαίνανε μέσα στο μέτωπο, όλα αυτά με πολλά άλλα που κάποτε δεν τους δίνανε η ιστορική σημασία έχουν αποκτήσει τις τελευταίες δεκαετίες μια πολύ μεγάλη σημασία, ένα βάρος στην ιστοριογραφία και στην τελική αποτίμηση. Και επομένως, πολλές φορές, παρόλο που νομίζουμε ότι τα ντοκουμέντα και οι απόψεις έχουν τόσο πολύ εκτεθεί και μελετηθεί ώστε έχουμε μια οριστική άποψη για το παρελθόν, έρχονται αυτά τα πολύ μικρά, τα ασήμαντα σε εισαγωγικά ντοκουμέντα των απλών ανθρώπων που χάθηκαν, καθώς τα βρίσκουμε, να μας συμπληρώσουν την εικόνα και καμιά φορά να μας την ανατρέψουν σε ορισμένα σημεία της.
Με γράφετε να σας γράψω τα κατορθώματά μας. Ήγγιγεν η ώρα καθήν θα επαναφέρομεν την παλιά μας δόξα. Η δε θεία Κωνσταντινούπολη θα καταστρέψει τέκνα γυναικών βαρβάρων. Μπρέσακας Αθανάσιος δεκανεύς πυροβολικού.
Τέλος του Απρίλη 1919. Η ρητορική δυνότητα, η πιστική επιχειρηματολογία του Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά και τα αλληλοσυγκρουόμενα συμμαχικά αποικιακά συμφέροντα, οδηγούν το Συμβούλιο της Ειρήνης στην ομόφωνη απόφαση να ανατεθεί στην Ελλάδα η στρατιωτική κατάληψη της περιοχής της Σμύρνης για την τήρηση της τάξης και την προστασία των μειονοτικών πληθυσμών, ώσπου να υπογραφεί η τελική συνθήκη ειρήνης με την Τουρκία.
Στις 2 Μαΐου του 1919, στις 8 παρά 10 το πρωί, ο ελληνικός στρατός αποβιβάζεται στην προκυμαία της Σμύρνης.
Σε χαιρετώ ολόγλυκα από την ωραία μας και μυρίπνοον Σμύρνη, εισήν προ δύο ημερών κατεφθάσαμεν. Ο αδυνατό να συμπεριγράψω την έξαλλον χαράν των γνησίων και ευγενών Ελλήνων κατοίκων της πολυποθήτου ελληνικοτάτης μας Σμύρνης. Πάντες και πάσε έκλεον και μας κατεφύλουν και μας ενυγκαλίζοντο και μας περιέπτυσον με τέτοιον ενθουσιασμόν που όλοι εκλέγαμεν από την τρελήν χαράν μας. Σας περιμέναμε χρυσά μας αδέλφια, έκλεον και έλεγον. Σιδηρένη παιδιά μας, καλώς ήλθατε, και τα λοιπά. Μακρυγιαννόπουλος Ορφέας, στρατιώτης.
Είμαι καλά. Του θόπερ και δια εμάς ποθώ. Εξαιρετικό σήμερα είμαι χαρίης επί την καταλήψη της ωραιοτάτης και ελληνικοτάτης Σμύρνης, της νύμφης αυτής της μικράς Ασίας. Είναι το σάκης ανεπόλυσεν η ελληνική ψυχή και ήτης επί τόσα έτη εστέναζε επί των τουρκικών ζυγών. Χαρείτε λοιπόν και εμείς ο αδελφοί μου. Αναφωνήσατε μαζί μου. Ζήτω η μεγάλη μας Ελλάς. Μετασευχάζουν προς τον ύψιστον όπως διαφυλάται η μας υγειάς. Νικολόπουλος Γεώργιος, Λοχίας Μηχανικού.
Στην ιστορία της μικρασιατικής εκστρατείας και της καταστροφής είχαμε πάρα πολλές μαρτυρίες, οι οποίες όμως ήταν μεταγενέστερες τις περισσότερες φορές, γιατί πολύ υλικό καταστράφηκε και έτσι οι μελετητές κατέφυγαν στην προφορική μαρτυρία εκ των υστέρων των χιλιάδων ανθρώπων που ήρθαν εδώ και λέγαν τα πάθη τους. Άμεσες μαρτυρίες από αυτό το συγκλονιστικό πράγμα που συνέβη στην ζωή της Ελλάδας εκείνη την πενταετία από το 17-18 μέχρι το 22-23 είχαμε, αλλά κάτι έλειπε. Τα τελευταία χρόνια αρχίζει η εικόνα και συμπληρώνεται. Μέσα σε αυτό τη συμπλήρωση του puzzle πιστεύω ότι έπαιξε και σιγά σιγά θα φανεί αυτό περισσότερο όταν το αρχείο αξιοποιηθεί. Η έβρεση ενός αρχείου 2.020 επιστολών από αυτή την πενταετία. Δύο κοπέλες, δύο αδερφές, η Νεφέλη και η Γεωργία Δεσποτοπούλου, Σμυρνιές στην καταγωγή που μέναν στην Ελλάδα, είχαν μια αλληλογραφία συνεχή επί 5 χρόνια με 203 επιστολογράφους, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και απλούς στρατιώτες. Αυτή η συγκλονιστική σε ποσότητα και σε περιεχόμενο αλληλογραφία κρατήθηκε από τις παραλήπτριες και βρέθηκε 60 χρόνια μετά, 70, σε ένα σπίτι, αφού αυτές είχαν πεθάνει σε μεγάλη ηλικία, στη Νέα Σμύρνη.
Η Σμύρνη ήταν πάντα μια ελληνική πολιτεία. Ήταν Ιωνία. Οι Έλληνες είχαν ρίζες προαιώνιες και ήρθαν για να τις ενισχύσουν. Και ήταν επόμενο και λογικό η τουρκική αντίσταση που άρχισε να οργανώνεται στην ενδοχώρα της Ανατολίας να στραφεί με ιδιαίτερο πείσμα ενάντια στην ελληνική παρουσία, στρατιωτικά και διπλωματικά. Άρχιζε για τον ελληνισμό μια δοκιμασία πολυμέτωπη, όπου η διάκριση εχθρών και φίλων ήταν για πολλούς λόγους δυσχερής.
Πλέον ευτυχέστερων τόπων και πλέον ωραιότερων δεν πιστεύω να έβρα την ωραίαν και περιώνυμον Σμύρνη μας. Τα πάντα η συμπάθηνα, ο κόσμος γλυκής, περιποιητικός και καταδεκτικότατος προς πάντας και δί προς των ελευθερωτήν στρατών του, τον οποίον υπεραγαπά και λατρεύει πολύ. Όλους μας τέρπει και μας ευχαριστεί η πρωτεύουσα της Ιωνίας, η βασίλισσα, η νύμφη αυτή του καλοπισμού, η μάγος αυτή Σμύρνη. Μακρυγιαννόπουλος Ορφέας, στρατιώτης.
Όσον αφορά τις άλλες πόλεις που είδα, σας βεβαιώ πως δεν περίμενα ποτέ να είδω τέτοιους Έλληνες, με τόσον καθαράν γλώσσαν έπειτα από τόσα χρόνια δουλείας και έπειτα από τόσους γιωγμούς. Οι Τούρκοι πάλιν των κατεχομένων μερών
είναι κατενθουσιασμένοι με τον ελληνικό στρατό και τη διοίκηση και ζητούν ανυπομόνως την επέκταση της κατοχής για να απαλλαγούν από τις πιέσεις ληστείας και βιαίας στρατολογίας των ανταρτών. Νικολόπουλος Νίκος, Λοχαγός.
10 Αυγούστου 1920. Στις Εύρες προάστια του Παρισιού υπογράφεται η ομώνυμη συνθήκη που τερματίζει συμβατικά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Με αυτήν παραχωρούνται στην Ελλάδα η Ανατολική Θράκη, η Ύμβρος, η Τένεδος και με ελληνοϊταλική συνθήκη τα Δωδεκάνησα εκτός από τη Ρόδο. Η οριστική τύχη της ζώνης της Σμύρνης θα κρινόταν 5 χρόνια αργότερα με δημοψήφισμα των κατοίκων. Η Ελλάδα των 2 Ηπείρων και των 5 θαλασσών γινόταν πραγματικότητα. Αλλά η συνθήκη είχε από τουρκική πλευρά την υπογραφή μόνο της σουλτανικής κυβέρνησης. Οι νεότουρκοι του Κεμάλ αρνήθηκαν να την εφαρμόσουν και πολέμησαν επίμονα να την ανατρέψουν. Ήταν μια συνθήκη εύθραστη, όσο οι Ποσελάνες των Σευρών.
2 μέρες μετά την υπογραφή της συνθήκης, και ενώ ο Βενιζέλος βρισκόταν στο σιδηροδρομικό σταθμό της Λιών για να επιστρέψει στην Αθήνα, 2 απότακτοι αξιωματικοί τον πυροβολούν και τον τραυματίζουν ελαφρά. Τα πάθη του διχασμού δεν καταλάγιασαν. Ο φανατισμός κορυφώνεται την κορυφαία στιγμή του θριάμβου.
Η Βουλή των Λαζάρων, η πιο ένδοξη και περιπετειώδη στον κοινοβουλευτικό βίο της χώρας, τιμά τον Βενιζέλο για τις υπηρεσίες του στην πατρίδα και προκηρύσει εκλογές στις 25 του Οκτώβρη 1920, γιατί η θητεία της είχε λήξει.
Ο βασιλιάς Αλέξανδρος πεθαίνει και το δυναστικό πρόβλημα τίθεται πάλι οξύ. Οι εκλογές αναβάλλονται για τις 14 του Νοέμβρη και ο Βενιζέλος, ο θριαβευτής των Σευρών με τη διεθνή αναγνώριση στο διπλωματικό στίβο, χάνει τις εκλογές στη χώρα του.
Η ιστορία δεν γράφει παρόμοιον τι. Είναι τρομερών, αλλά και ατιμωτικών για όλη την Ελλάδα. Αυτός είναι ο ελληνικός λαός. Δεν θέλει να ζει ελεύθερος. Μουτζωσέ τους, Βενιζέλο. Αυτοί θέλουν να είναι πάντα καπετάνοι. Να διοικούν αυτοί. Εμείς, τιμοι Έλληνες, θα συνεχίσουμε την ιστορία μας με τον Βενιζέλο. Εμείς και ένα δύο. Περιμένω νέα σας. Χαιρετισμούς οικείους. Αγάπη, ο εκδικητής της Ατιμίας. Σταυρίδης Αρσένιος, υποδεκανέας.
Η νέα κυβέρνηση διενεργεί φιλοβασιλικό δημοψήφισμα. Ο ασυμπαθής για τους συμμάχους βασιλιάς Κωνσταντίνος αποκαθίσταται στο θρόνο, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, όταν θα έπρεπε να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της συνθήκης των Σευρών. Και ενώ ο ελληνικός στρατός χρειάζεται τώρα όσο ποτέ την συνοχή και τη διατήρηση του ηθικού του, οι βενιζελικοί εκαθαρίζονται και εξουδετερώνονται με δυσμενείς μεταθέσεις στα μετόπισθεν. Ο αρχηγός της στρατιάς, Λεωνίδας Παρασκευόπουλος, αντικαθίσταται από τον Αναστάσιο Παπούλα. Η φιλοβασιλική στρατιωτική ηγεσία δεν έχει την πείρα των Βαλκανικών πολέμων και των συνθήκων του Μικρασιατικού μετόπου.
Μου γράφεις για την προαγωγή που είδες στις εφημερίδες. Πώς υπέδασες ότι είναι δυνατόν να είμαι εγώ? Ξέχασες ότι τώρα γίνονται προαγωγές μόνον εθνομαρτύρων? Ο Λαχαγός Νικολόπουλος σε κηρύχθη στάσιμος. Ξέρεις τι θα πει στάσιμος? Ο στερούμενος επαγγελματικής μόρφωσης, ο άσεμνος, ο ανήθικος, ο δηλός κλπ. Είμαι δηλός γιατί έχω 40 ολόκληρους μήνες στο μέτωπο, με 4 εκστρατείες, με παράσημα και σταυρούς και με προαγωγή επανδραγαθία. Ενώ αυτοί δίθυναν τα γερμανοβουλγαρικά στρατιάς στο χάρτη της εφημερίδας. Έσχος. Νικολόπουλος Νίκος, Λοχαγός.
Στις 5 του Γενάρη του 1921, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος κηρύσσει τις εργασίες της Νέας Βουλής, τονίζοντας την αφοσίωση στους συμμάχους και την προάσπιση των ελληνικών δικαιωμάτων στη Μικρασία. Την ίδια μέρα, ο στρατός κινείται προς το Εσκί Σεχίρ και παρά το ευνοϊκό γενικά αποτέλεσμα των επιθετικών μας επιχειρήσεων, αποδεικνύονται οι αδυναμίες στην επιτελική οργάνωση και στον εφοδιασμό.
Πώς τα περνάμε? Πόλεμον είχαμε στη Μικράν Ασίαν με τους Τούρκους, αλλά τους πήρε ο διάβολος και κόβουν πέρα ακόμη σήμερα από τον τρόμον που πήραν. Δεν πιστεύω ούτε στην κόκκινη μιλιά δεν θα στηθούν. Τι άλλο να σου γράψω δεν γνωρίζω. Κουτσιώρης Δημήτριος, στρατιώτης.
Αυτή η αλληλογραφία που κρατούσαν οι 2 αδερφές Δεσποτοπούλου, η Γεωργία και η Νεφέλη Δεσποτοπούλου, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ατομικής πρωτοβουλίας, αλλά μέρος μιας γενικότερης προσπάθειας να εμψυχωθούν οι πολεμιστές στα διάφορα μέτωπα, αρχικά της Μακεδονίας, της Ουκρανίας, της Θράκης και στο τέλος της Μικράς Ασίας. Δηλαδή γύρω στο 1917 ξεκίνησε μια προσπάθεια και το 18 ολοκληρώθηκε για τη δημιουργία ενός σωματείου που πήρε τελικά το όνομα «Η Αδελφή του Στρατιώτου», από ορισμένους παράγοντες προοδευτικούς εκείνης της εποχής και σαν απόϊχος ή μάλλον σαν μια άμεση επίρρεια της δραστηριότητας της Χριστιανικής Αδερφότητας Νέων της Αμερικανικής, του στρατιωτικού σκέλους της, που στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είχε επιδείξει στην Ευρώπη μια μεγάλη δραστηριότητα. Το σωματείο αυτονομήθηκε από την ίδρυσή του. Γραμματέας του πρόεδρος ήταν η Νίνα Ιφοκά και γραμματέας του η Άβρα η Θεοδωροπούλου και είχε παραρτήματα ή αυτόνομους συνδέσμους που είχαν το ίδιο όνομα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε ορισμένες πόλεις της Μικράς Ασίας από τη στιγμή που πήγε ο ελληνικός στρατός εκεί. Μέλη λοιπόν αυτού του συνδέσμου ήταν οι δύο αδερφές, η Νεφέλη και η Γεωργία Δεσποτοπούλου. Έχουμε φωτογραφίες τους και υλικά που δείχνουν, ας πούμε, τη συμμετοχή τους με μια ειδική στολή που κατά περίσταση φορούσαν. Και μία από τις δραστηριότητες αυτού του σωματείου, των μελών του σωματείου, ήταν η συνεχής αλληλογραφία με στρατιώτες ή αξιωματικούς που το ζητούσαν μέσω του συνδέσμου αρχικά για μια ανταλλαγή απόψεων, κυρίως ανθρώπων που δεν είχαν στα μετόπισθεν οικείους ώστε να αλληλογραφούν ή και ανεξάρτητα από αυτό.
Και ενώ το ελληνικό επιτελείο σχεδιάζει την προέλευση του στρατού μας προς τη γραμμή Εσκή-Σεχίρ, Κιουτάχη, Αφιόν-Καραχισάρ, οι εθνικιστές της Άγκυρας ρυθμίζουν τις συνοριακές διαφορές τους, υπογράφοντας σύμφωνα φιλίας με τη Σοβιετική Ένωση και σύμφωνα οικονομικής συνεργασίας με την Ιταλία και τη Γαλλία, εντείνοντας τις πιέσεις σε βάρος των ελληνικών πληθυσμών σε όλη την Ανατολία.
Αρχές Ιουνίου του 1921. Ο Κωνσταντίνος εγκαθιστά το στρατηγείο του στη Σμύρνη και στις 15 Ιουλίου προεδρεύει στο Πολεμικό Συμβούλιο της Κιουτάχιας, όπου παρά τους σοβαρούς ενδιασμούς που εκτέθηκαν για τη σκοπιμότητα και τη δυνατότητα της παραπέρα προέλασης, αποφασίζεται η εκστρατεία για την Άγκυρα.
Η απελευθέρωση της Μικράς Ασίας ήταν διακαής πόθος φαλάγκων γενεών από χελιετερίδες πριν που ονειρεύονται και έζησαν και πέθαναν με το όραμα της απελευθερώσεως, με το όραμα να δουν την πατρίδα τους ελεύθερη και ενωμένη με τη μητέρα Ελλάδα. Ξεκινήσαμε και πήγαμε εκεί για να προστατεύσουμε τους πολιτισμούς αυτούς. Από ποιους να τους προστατεύσουμε? Από τους Τούρκους, οι οποίοι επί 400 ολόκληρα χρόνια από την Άρση Κωνσταντινοπόλεως καταδυνάστευαν τον ελληνικό, το λαό της Μικράς Ασίας. Έσφαξαν οι Τούρκοι, βίασαν, έκαψαν, λαιλάτισαν, επί αιώνες. Αλλά υπήρχε και κάποιο σχέδιο, όπως θα το έχετε ακούσει, εξοντώσεως των πληθυσμών των παραλίων της Μικράς Ασίας, κυρίως σχέδιο στο οποίο πρωτοστατούσαν οι Γερμανοί της εποχής εκείνης. Άρχισαν να δημιουργούνται προβλήματα όχι μόνο στον αγώνα που είχαμε με τους Τούρκους, αλλά και με συμμάχους Ευρωπαίους οι οποίοι αποφθαλμιούσαν και αυτή την Μικρά Ασία, την πλούσια Μικρά Ασία. Γάλλοι, Ιταλοί, Άγγλοι, να τα πούμε όλα, όλοι αυτοί είχαν κάποια συμφέροντα. Συνεπώς ήταν επιθυμητών και αρεστών σε αυτούς η Μικρά Ασία να περιέλθει στην Ελλάδα, ήταν αρεστό να δημιουργηθεί η Μεγάλη Ελλάδα, όπως λέγαμε τότε, θα το θέλανε? Αυτοί απεδείχθη δεν το θέλανε.
Η πορεία του ελληνικού στρατού μέσα στην έρημο, κάτω από τον ευυσόπιτο ήλιο του Αυγούστου και η σκόνη, ήταν βασανιστικές και ειδοποιούσαν από μακριά τις τουρκικές αναγνωρίσεις για τον άξονα κίνησης του στρατού μας. Το νερό και τα τρόφιμα μεταφέρονταν αργά από δύσβατους δρόμους. Τα ίδια εφοδιασμού σάπιζαν στις αποθήκες, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να μεταφερθούν στο μέτωπο. Οι κακουχίες, οι αρρώστιες, οι πυρετοί προκαλούσαν μεγαλύτερες απώλειες από τις επιθέσεις των Τούρκων. Κι όμως, η μαχητικότητά τους χαρακτηρίζει ανθρώπους που έχουν ξεπεράσει πια τα φυσιολογικά όρια αντοχής.
Ένα ήταν το λάθος, μπορώ να πούμε. Ο αγώνας ήταν νικηφόρος, είπαμε, έτσι. Τότε μπήκαμε σε βάθος. Σε μεγάλο βάθος. Σε περιοχές που δεν υπήρχαν δρόμοι για να μπορούν να κινούνται ανεφοδιασμοί. Τεράστιες οι αποστάσεις. Ίσως αυτό ήταν ένα λάθος. Κάπου έπρεπε να αναχαιτιστεί. Αλλά αν πάρουμε την στρατιωτική πλευρά, λέει η στρατηγική ότι σκοπός των πολεμικών επιχειρήσεων είναι η συντριβή των εχθρικών δυνάμεων. Για να συντριφθούν οι εχθρικές δυνάμεις πρέπει να καταδιώξει τον εχθρό. Ο εχθρός όμως υποχωρεί και σε τραβάει σε βάθος. Έπρεπε λοιπόν εκεί να προσεχθεί το αν θα έπρεπε να πάμε σε τόσο μεγάλο βάθος και αν είχαμε την δυνατότητα αυτή. Όμως στο βάθος αυτό, εάν συνετρίβονται οι τουρκικές δυνάμεις, θα είχε λήξει και το θέμα. Αυτοί όμως είχαν και άλλο βάθος ακόμη και μπορούσαν να μας τραβήξουν και πιο μέσα από την Άγκυρα ακόμα.
Αχ, αδελφούλα μου, πόσον ευτυχείς είστε όπου ζείτε μέσα στην ωραία Αθήνα, ενώ εμείς σε βρισκόμεθα εις τα άγρια βουνά της Μικράς Ασίας. Αλλά υπομονή, μόνον και μόνον για το λαοφιλή βασιλιά και για τη γλυκιά πατρίδα. Σπυρογιαννάκης Ανδρέας, έφεδρος ανθιπολοχαγός.
Αγαπημένη μου αδελφούλα, στο οκτασέλιδο γράμμα σου θέλω να απαντήσω, αλλά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Πόσα λεβεντόπεδα χάνονται για μια στιγμή. Εκεί που τα καμάρωνε κανείς σαν αγγέλους μέσα στη μάχη με ένα ευθέριο μηδία μας στα χείλη. Αλίμονο, πόσο σκληρός μας δείχτηκε σε αυτή την περίσταση ο πόλεμος. Ποιος ξέρει αν και εγώ με τη σειρά μου βρεθώ στην ίδια κατάσταση. Μα το Θεό, δεν μου κάνει καμιά αίσθηση το πράγμα αυτό. Νικολόπουλος Νίκος, λοχαγός.
Το αποκορύφωμα της ελληνικής προσπάθειας να συντριβεί ο κεμαλισμός ήταν η μάχη στον ποταμό Σαγκάριο, 10 έως 29 Αυγούστου του 1921. Ο ελληνικός στρατός αποδεικνύονταν πιο άξιος από την ηγεσία του.
Για το οχυρόν του Σαγκαρίου χρειάστηκαν 10 μέρες σκληρός αγώνας να καταληφθεί. Σαν κοκκίνησε ο Σαγκάριος και βάθηκε το έδαφος με το αίμα 1370 της μεραρχίας μας και πλημμύρισε η γη με τον υδρότα μας, του έγινε κυκλωτική κίνηση και το οχυρόν κατελήφθη προχθές. Ο εχθρός παλέει απεγνωσμένο αγώνα και γι' αυτό θηριωδώς μάχεται. Η διάβαση του Σαγκαρίου είναι από τας μεγαλειοδεστέρας και τρομακτικοτέρας των επιχειρήσεων του κόσμου. Ας είναι. Υγεία να έχουμε. Σταυρίδης Αρσένιος, υποδεκανέας.
Οι Τούρκοι δοκιμάζουν την αντοχή των Ελλήνων σε νέες επιθέσεις μετά την εξαντλητική επιχείρηση προς την Άγκυρα. Η τουρκική επίθεση αποκρούεται σε όλο το μέτωπο και οι Τούρκοι επιστρέφουν στις βάσεις τους ανατολικά από το Σαγκάριο. Για ένα περίπου χρόνο η γραμμή του μετώπου έμεινε μετακίνητη. Οι Έλληνες κατήχαν μια ζώνη 100 περίπου χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και ούτε να προελάσουν μπορούσαν, ούτε να αποχωρήσουν αποφάσιζαν. Το 1922 ερχόταν δυσίωνο.
Εδώ ερημιά. Ο καιρός περνά άσχημα. Δεν αντέχω πια. Αισθάνομαι μεγάλη ψυχική κούραση. Δεν ξέρω τι να κάνω. Βασιλάκης Εμμανουήλ, υπολοχαγός.
Μόλις τέλειωσαν οι μάχες, άρχισε το χιόνι. Και να είσαι αναγκασμένος να μένεις στα αντίσκηνο, επάνω στα ψηλότερα βουνά της Μικράς Ασίας. Μέσα στην απελπιστική αυτή κατάσταση του καιρού, που έβλεπε κανείς να υποφέρουν τόσο οι ατρόμητοι ήρωες της χθες, άκουγε κανείς να φωνάζουν χιλές φορές καλύτερα μάχη. Δεν αισθάνθηκα μεγαλύτερη στεναχώρια ποτέ στη ζωή μου για τα κακόμοιρα αυτά παιδιά που ζητούσαν το θάνατο στη μάχη και όχι στο χιόνι. Νικολόπουλος Νίκος, λοχαγός.
Στις 10 του Μάρτη του 1922, Οι σύμμαχοι στη συνδιάσκεψή τους στο Παρίσι υποδεικνύουν στην ελληνική πλευρά ανακοχή και ειρήνευση, προτείνοντας την εκένωση της Μικράς Ασίας από τον ελληνικό στρατό, χωρίς να υπόσχονται ασφαλή προστασία για τους ελληνικούς πληθυσμούς στην Ιωνία. Η ελληνική κυβέρνηση ήταν πρόθυμη να δεχτεί, αλλά απέσταργαν οι Τούρκοι. Οι όροι είχαν αντιστραφεί. Η πρωτοβουλία είχε περιέλθει στον Κεμάλ που ετοιμαζόταν για την τελική αναμέτρηση. Ο νέος αρχιστράτηγος Γεώργιος Χατζιανέστης, αν και διαπίστωσε τα μειονεκτήματα του μετόπου, το μεγάλο ανάπτυγμα της γραμμής κατοχής, τη μεγάλη απόσταση από την κύρια βάση της στρατιάς στη Σμύρνη και την ημιτελή αμυντική οργάνωση των τοποθεσιών του μετόπου, πίστηκε από τις διαβεβαιώσεις των διοικητών των μεγάλων μονάδων ότι ο τουρκικός στρατός δεν ήταν σε θέση να αναλάβει επιθετική ενέργεια και απέσπασε δυνάμεις από τη Μικρά Ασία για να ενισχύσει το 4ο Σώμα Στρατού της Θράκης για την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Την αυγή της 13ης Αυγούστου του 1922 άρχισε ευνηδιαστικά η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση στο νότιο τομέα του μετόπου, στην εξέχουσα του Αφιών Καραχισάρ.
Τα πάθη του διχασμού, η κόπωση, οι βαριές απώλειες, η πεποίθηση ότι τόσοι αγώνες πήγαν χαμένοι, η αποξένωση της Ελλάδας από τους συμμάχους, τα σοβαρά στρατηγικά σφάλματα της ελληνικής ηγεσίας οδήγησαν στην κατάρρευση του μετόπου. Η ελληνική γραμμή γρήγορα διασπάστηκε και άρχισε η υποχώρηση που μεταβλήθηκε σε φυγή προς την Προποντίδα και τις δυτικές ακτές. Μεγάλες μονάδες κυκλώθηκαν από τον εχθρό και εχμαλωτίστηκαν. Οι επίσημοι σύμμαχοί μας, οι Άγγλοι, που διατηρούσαν στρατό και στόλο στην περιοχή των στενών, δεν κινήθηκαν να βοηθήσουν. Στις 27 Αυγούστου του 1922, οι Τούρκοι έμπαιναν στη Σμύρνη.
Τη μέρα της καταστροφής της Σμύρνης, τη μέρα της πυρκαγιάς, οι γονείς μου με τους γονείς τους είχαν κρυφτεί μέσα στο νεκροταφείο και δει στον οικογενειακό τάφο όπως είναι χτισμένοι οι τάφοι για να προφτάσουν να σωθούν από τη μάχαιρα και από την πυρκαγιά.
Δεν υπάρχει πια Σμύρνη. Υπήρξε. Είναι ένας τόπος φλεγόμενος και καπνίζων, γεμάτος από τη βοή και τον αλλαλαγμό, από κοπετούς και από θρήνους, από τους παραγμούς του θανάτου, από φρικώδη ερήπια. Η απεσιωτέρα κόλασες επί της γης.
Μόνος ο καθένας έτρεχε. Θυμάμαι ορισμένα περιστατικά. Είχα ένα ξάδερφο, το οποίο δεν τον ξαναείδα, ήταν πιο μεγάλος από μένα. Πήδησε, μπήκε στο απέναντι σπίτι και εκεί το σκοτώσαν, φαίνεται. Προχωρώντας προς τα κάτω, ήταν κατηφοριά το σπίτι. Είδα του μικρότερου αδερφού του πατέρα μου, τη γυναίκα μου, είχε παντρευτεί λίγο καιρό. Είχε δυο χρυσά δόντια, φαίνεται. Και την πολεμούσαν, τη βγάλουν τα δόντια. Αυτά που σας λέω τώρα είναι γεγονότα, όχι παραμύθια. Πιο κάτω ήταν το σχολείο, το δημοτικό της γειτονιάς, και είχε βρύσες απ' έξω. Και είδα τον ονό μου, ο οποίος ήταν ένας άρχοντας, Έλληνας δηλαδή, και έπλαινε του είχαν κόψει τα χέρια εδώ και αυτά τα θυμάμαι, και τα έπλαινε με νερό.
Ο Μητροπολίτης Μύρνης Χρυσόστομος βρίσκει μαρτυρικό θάνατο από τον τουρκικό όχλο. Καμιά λέξη δεν μπορεί να περιγράψει τη συμφορά. Ο ουρανός κοκκίνησε από τη φωτιά που μούγκριζε σαν τα γυναικόπαιδα που σφαγιάζονταν στους δρόμους της Μύρνης. Αίμα, μονάχα αίμα, και οι σύμμαχοι από τα πλοία του στο λιμάνι κοιτούσαν απαθείς. Μπροστά τους η θάλασσα με τα ξέχυλα καράβια, με τα τουμπανιασμένα πτώματα, και η παραλία πνιγμένη στον κόσμο που δέρνεται με αλαφροσύνη. Ποιος να σωθεί?
χιλιάδες κόσμος ήταν μαζεμένος στην ακροδειλά. Τα πλοία, τα ξένα ήταν εκεί για να τους πάρουν. Αλλά δεν έπαιρναν τους Έλληνες. Ορισμένα πλοία δικά μας κατόρθωσαν και πέρανε. Οι Έλληνες πέφτανε στη θάλασσα για να σωθούν και πολλές φορές αρπαζόντουσαν από τα πλοία. Οι ξένες δυνάμεις κόβαν τα χέρια των Ελλήνων για να μπορέσουν να μην φύγουν οι Έλληνες από την Τουρκία. Μόνο τα ελληνικά καράβια, τα μικρά καραβάκια, οι ψαρόβαρκες ήταν που έσωσαν τους Έλληνες.
Τα έχουμε χάσει τελείως. Αν μάθεις ότι θα κλειστώ σε φρενοκομείο, μη σου φανεί παράξενο. Δεν μπορούμε πουθενά να σταθούμε. Καταστρεφόμαστε εντελώς. Θεέ μου, σώσε την Ελλάδα μας. Βασιλάκης Εμμανουήλ, υπολοχαγός.
Εσείς βουνά, εσείς βουνά της Άγκυρας και της Μικράς Ασίας, ποτέ σας μη, ποτέ σας μη αρθίσετε, ποτέ μη λουλουδίστε για το κακό που πάθαμε στις 13 του Αυγούστου. Γιομίσαν τα βουνά κορμιά, οι κάμποι παλικάρια,
ένα μισή εκατομμύριο πρόσφυγες, 700.000 νεκροί. Δυστυχισμένες γυναίκες κάποτε με ολολιγμούς κλαίγανε τα χαμένα τους παιδιά. Κι άλλες, αγριεμένες, γύρευαν το Μεγάλο Αλέξανδρο και δόξες βυθισμένες στα βάθη της Ασίας.
Κι άλλα παιδιά, κι άλλα παιδιά είναι χμαλωτά, κι άλλα είναι λαπωμένα, κι ένα παιδί από τον τόπο μας άλλο παιδιό με λέει. Βλέπω παιδιά, βλέπω παιδιά, θυμάζεστε στον τόπο μας να πάτε, στον τόπο μας να πάτε. Δουφέκινα, μη ρίξετε τραγούδι, μη λυπείτε, τραγούδι, μη λυπείτε.
Οι σύντροφοι τέλειωσαν με τη σειρά με χαμηλωμένα μάτια. Τα κουπιά τους δείχνουν το μέρος που κοιμούνται στα κρογιάλι. Κανείς δεν τους θυμάται. Δικαιοσύνη.
Κι αν σας ρωτεί, κι αν σας ρωτεί, σημάνα μου κι ο δόλιος μου πατέρας, πεςτε του πως παντρεύτηκα εδώ μες στην Τουρκία. Πήρα τίπλα, πήρα τίπλα καπεθέρα, τη μαύρη γυναίκα, δυο κυπαρίσια αγκαλιά στο μνήμα μου απάνω. Εσείς βουνά, εσείς βουνά της Άγκυρας και της Μικράς Ασίας,
13 του Αυγούστου.